Demak dinimizda olma pish og'zimga tush deb yotishlik yo'q ekan. Yotishlik yo'q ekan. Ba'zilar tavakkul degan bir fazilat bor. Qur'onda ko'p takrorlanadi tavakkul masalasi. Alloh tavakkul demak Alloh taologa ishonish, unga suyanish degan narsalarni, unga ishlarni havola qilishni tavakkul deydi. Har bir ishida mu'min musulmon Allohga suyanadi va Allohga ishonadi. Bu yaxshi fazilat. Lekin tavakkulni yoniga sababni qo'shish, sababni axtarish degan narsa bor. Masalan, dehqon odam tavakkul o'ziga deb yotaversa don chiqmaydi o'zidan o'zi. U sababini qilib qo'yish kerak, yerni ochib donni solib qo'yadi, orqasidan suvini berib qo'yadi, keyin tavakkul qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalomning oldilariga bir kishi kelib, tuyamni qo'yib yuborib tavakkul qilaymi, bog'lab qo'yib tavakkul qilaymi? Deganlarda payg'ambarimiz alayhissalom tuyangni boylab qo'yginda keyin tavakkul qil dedilar. Qarang, bu narsani demak to'g'ri tushunish kerak. Ba'zilarda ana shu e'tiqod ham bor, endi Xudo beradi rizqingni deb kasbni yig'ishtirib qo'yadi. Deb ishni yig'ishtirib qo'yadi, mehnatni yig'ishtirib qo'yadi. Bu noto'g'ri bu. Bu xato. Sababni qilish, sababni qilib qo'yish bu tavakkulni inkor qilmaydi. Tavakkulni bekor qilmaydi. Buni to'g'ri tushunib qo'yish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom Uhud kuni ikki qavat savod kiygan ekanlar. Savod degani jangda kiyadigan kiyimni aytadi. Haligi temirni halqalaridan to'qilgan. Ikki qavat kiygan ekanlar Uhudda. Nega tavakkul qilib chiqsalar bo'ladi? Yo, men tavakkul qilaman, bu narsani tashlaylar desalar bo'lardi. Boshqa payt bir qavat kiygan bo'lsa, Uhudda ikki qavat kiyibdilar. Payg'ambarimiz hijrat qilganlarida tavakkul qilib chiqmadilar. Hijrat qilganlarida qurayshliklar ayni uyquga ketgan paytda, odamlar g'imirlagan paytda paytini poylab hijrat qildilar. Men shunda to'g'ri chiqib ketaveraman, Xudoga tavakkul qilib demadilar. Yana hijrat qilganlarida ham yo'l boshlovchi oldilar. Yo'lni yaxshi biladigan odam birga borsin-da deb haligi odamdan foydalanib, odamlar odatda yurmaydigan yo'ldan ketdilar. Ko'rdingizmi, payg'ambarimiz alayhissalom sababni qanday oldilar? Sababga qanday rioya qildilar? O'zlarini ehtiyot qilish ma'nosida qanday ana shu narsaga harakat qildilar? Ana so'ng keyin tavakkul qildilar. Demak, tavakkul qilishlik bu sababni yig'ishtirib qo'y degan narsa emas. Sabab qilinadi, so'ng tavakkul qilinadi. Bu masalani shuning uchun yaxshi tushunib qo'yish kerak.